დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი დღევანდელ დილის ეთერში ჩვენ ვაგრძელებთ საარჩევნო კონტექსტზე საუბარს კონტექსტზე რომელიც თვითმართველობის არჩევნებისთვის თითქოს და თეორიულად შეუფერებლად რომელშიც ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორად ცენტრალურ ფაქტორად შეიძლება ითქვას ჯერჯერობით რჩება საქართველოს საგარეო ორიენტაციის საკითხი. რატომ ხდება ეს საკითხი კვლავ ცენტრალური? საკითხი არჩევნებზე, ვინ რით ცდილობს დამტკიცებას იმისა, რომ დასავლური ორიენტაციის ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მომხრედ რჩება, რას ელოდებიან დასავლელი პარტნიორები საქართველოსგან ზოგადად საკუთრივ ამარჩევნებზე და რას ელოდნენ ვიდრე მაკროფინანსური დახმარების მორიგი ტრანშის შეჩერების გადაწყვეტილებას მიიღებდნენ. ამ ფონზე კიდევ მნიშვნელოვანია ის, რომ ის რაც გუშინ საღამოს გახდა ცნობილი, კერძოდ გულისხმობ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გადაწყვეტილებას, ხელი მოაწეროს შარლ მიშელის, ეგრეთ წოდებულ შარლ მიშელის შეთანხმებას, რომელიც თავად 19 აპრილს იყო ხელმოწერილი საქართველოს მართველი პარტიის ქართული ოცნებისა და ოპოზიციური პარტიების ნაწილის მიერ, ასევე ზოგიერთი პოლიტიკოსის მიერ პერსონალურად, სამომავლო გზა საქართველოსთვის ასე ეწოდება ამ შეთანხმებას და რომლის ანულირების შესახებაც ქართულმა ოცნებამ ივლისის ბოლოს გამოაცხადა. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმრები იქნებიან, დისტანციურად ჩაგორთვებიან გადაცემის პირველ ნაწილში კორნელი კაკაჩია, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი და გადაცემის მეორე ნაწილში ნაზი ჯანეზაშვილი, საქართველოს სასამართლოს გუშაგი, ასეთი ორგანიზაციის დამფუძნებელი და დირექტორი. გახსოვთ, ცხადია ის გახლდათ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი, ახლა კი ამ ორგანიზაციას წარმოადგენს. მე მივესალმები ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, თუ კი არის ის უკვე ხაზზე, თუ შეგვიძლია ჩავრთოთ, ბატონი კორნელი. დილამშვიდობის, ბატონო კორნელი, მოგესალმებით.
დილამშვიდობით, მოგესალმებით.
მე მინდა დავიწყო ამ ყველაზე ახალი ამბით, რაც პოლიტიკური თვალსაზრისით გულისხმობს საქართველოს შიდა ასპარეზზე, რაც გუშინ გახდა ცნობილი, კერძოდ ეს შეეხება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გადაწყვეტილებას, ხელი მოაწეროს ეგრეთ წოდებულ შარლ მიშელის შეთანხმებას სწორედ ახლა არჩევნების წინ, იმ ამბების წინ, რაც უკავშირდებოდა ევროკავშირისგან მაკროფინანსური დახმარების მორიგი ტრანშის ამბავს, რომელიც ეს ტრანში შეჩერდა, აღარ მიეცემა საქართველოს და ამას როგორც უკვე ვილაპარაკეთ ამ ეთერებში და დღეს მინდა კიდევ გავაანალიზოთ ეს ამბავი, რომელიც ცდება კონკრეტული თანხის მნიშვნელობას, კონკრეტულ ფინანსურ დახმარებას და აქვს პოლიტიკური მნიშვნელობა. ეს ამ შეფასებაში ორიგინალური ვერ ვიქნები, რადგან არაერთხელ ითქვა ამის შესახებ თავად ევროკავშირის წარმომადგენლების მხრიდანაც.
დიახ, რაც შეეხება კითხვის პირველ ნაწილს, ესე იგი ნაციონალური მოძრაობის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, მე მგონია, რომ ეს არის ძალიან, ასე ვთქვათ, დაგვიანებული გადაწყვეტილება და მაინც და მაინც არ მიუთითებს ამ პარტიის სტრატეგიულ ხედვაზე, იმიტომ რომ ეს გადაწყვეტილება თუ პარტიას უნდა მიეღოთ მანამდე, როდესაც ეს საკითხი აქტუალური იყო და ამითი შეიძლებოდა ცოტა ოდნავ სხვანაირად წარმართული იყო მოვლენები ვიდრე ახლა. ნუ ახლა ვთქვათ, ზოგი ამბობს, რომ ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს, მაგრამ ეს უფრო, ასე ვთქვათ, კონიუნქტურული და ვთქვათ პარტიული ინტერესებიდან გამომდინარე აღიქმება, ისევ ვიდრე ვთქვათ იქიდან გამომდინარე, რომ ვთქვათ ეს გადაწყვეტილება რაღაცას შეცვლის. მით უმეტეს იმ გადაწყვეტილების ფონზე, რაც მიიღო ქართულმა ოცნებამ და ჩვენ ვიცით, რომ მათი ლიდერების განცხადებით ისინი ამბობენ, რომ თუნდაც 1% რომ მიიღონ თქვა ამარჩევნებში, ისინი მაინც არაპირებენ, ასე თქვა, ამ
ბადამდელი არჩევნების საკითხის განხილვას. ბადამდელი
არჩევნების საკითხს, დიახ. და ნუ აქედან გამომდინარე, ეს არ ამგონია ხარ, რომ რამეს შემცველი იყოს, ეს უბრალოდ უფრო გათვლილი არის საერთაშორისო თანამეგობრობაზე, თქვა და თავისი რაღაც პარტიული ინტერესებიდან გამომდინარეა და სამწუხაროდ ის ამ შემთხვევაში ვერ შეუწყობს ხელს საქართველოსში რაღაც კონსენსუსისკენ მიდრეკილი რაღაც დემოკრატიული მოდელის შექმნას.
თუნდაც ასე რომ იყოს, როგორც მანიშნებენ, სმენელი გვყავს უკვე ხაზზე 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ. მოდით მოусმინოთ ჯერ და გავაგრძელოთ ბატონო კორნელი. შემდეგ დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობისა, ქალბატონო, მივესალმე ბატონ კორნელის. ახლა გუშინაც იყო ამაზე
აქტიურად მოგყვებით ძალიან.
გიგზავნა ბატონო კორნელი, რომ ნამდვილად დაგვიანებულია თუ საერთოდ აზრია ამ ნაციონალების ფაფხურს, ასე ვთქვათ. და ისედაც ძალიან ისე არიან, ძალიან ცუდად გამოიყურებიან, რბილად რო ვთქვათ. და აი მე მომეწონა გუშინაც აღნიშნე ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილის გამოსვლა, ქალბატონ ბიოლა პროგრამერს ისე დაუძგაი პატარა კახის ისეთი იერი ქონდა და რიხით შეუტია ამ ევროპელებს. და ესე ჩვენ არა ვართ როგორც იტალიელები მარჩიკ ნაპაბი გუშკა, როგორც 70-75 მილიონით შეგვაშინონ და ესე გადმოგვიგდონ და წადი ბიჭო 1.5 კემელი მოგვიტანე კიდე ვინმე უნდა. ეს არ გამოუვათ, ამას უნდა მიხვდნენ ბენგონი მოაზროვნე ხალხი.
სასამართლო რეფორმა მოგვიტანე, ესე თარგმნი.
იქნება ეს ამა. თქვა დარგავდა ერთი სამეთ მომისმინე. მოდით მოგვეცით საშუალება დაგვახარჯეთ თქვა ჩვენ არა ვართ ასეთი დიდი მადის ხალხი, 250-300 მილიარდი დოლარი გააკეთეთ ისეთი რესპუბლიკა როგორიცა თუ ესეთი მნიშვნელოვანები ვართ თქვენთვის, როგორიც არის ნორვეგია და ჩვენ თავზე ავიღეთ ყველაფერს და ავთმოთ.
ის მიმართავთ გააკეთეთ ბოდიში.
ფრაიდის ხალხმა იქაც რა ქვია ჩვენი ანდრეს ბრეიზი.
ის მიმართავთ
მაგაზეთს მოვაწერთ ხელს და იმაზე
რატომ არ გესმითხომეთ ჩემი?
ფაქტობრივად და პროტესტანტობაზე გადავალთ.
რასთან? მადლობა ზარისთვის, მადლობა. გავიკეთ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რატომღაც არ ესმითხომე თუ არ უნდათ ჩემი შეკითხების გაგონება ზოგიერთ მენელს. ვის გასაგებია შემიძლია ვივარაუდო მიმართავს დასავლეთს რომ მოგვეცით, გააკეთეთ. არ ვიცი ხო, ეს დამოკიდებულება იყო უფრო. არ ბატონო კორნელი, თუ გამოეხმაურებით შეკითხვა ნაკლებად ჩემს?
ხო, მე მგონი ჩემი გამოხმაურება შეგვიძლია და მოეწონოს ამ მენელს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩემი აზრი ასეთია, რომ როდესაც ამას ითხოვ, ანუ ჯერ პირველ რიგში თუ პრინციპი ის არის, რომ ჩვენთვის მიუღებელია ნებისმიერი თქვათ, ყოველ შემთხვევაში როგორც მე მომესმა ჩვენის მენელისგან და მას მიაჩნია, რომ ეს არის ჩარევა.
ანუ რეფორმების მოთხოვნა და მოლოდინი მან გაიგივა, სიგარეტი მიყიდეს პატარა ბიჭო, აი რაღაც ამასთან.
მოთხოვნა ხო, მას და მოეწონა, მაგრამ აქ ლაპარაკი არის უფრო სხვა რაღაცებზე, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გვინდა რომ თქვა და ქვეყნის ოფიციალური სტრატეგიული კურსი არის ევროატლანტიკ კურსში გაწევრიანება, ხო, რომელიც ჯერჯერობით არ შეცვლა ფორმალურად, ესე არის, ხო? და ამაზე ყველა პარტია მასდება და ამ მომენტში ასე თქვა, თუ ეს არის ჩვენი მიზანი, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი არის, რომ ამისთვის საჭირო არის იმ ღირებულებებისა და ფასეულობების გაზიარება, რაც აქვს ამ ქვეყნებს, ანუ კონკრეტულად ევროკავშირის ქვეყნებს, შეერთებულ შტატებს, ნატოს წევრ ქვეყნებს, და აი აქ გვაქვს ჩვენ სერიოზული პრობლემა და ნუ განსაკუთრებით ხელისუფლებას, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, ანუ ყოველ შემთხვევაში აი ბოლო ასე თქვათ თვეების განმავლობაში ხელისუფლებას აქვს ხელისუფლების იმ გუნდს, რომელიც დღეს არის აღმასრულებელი ხელისუფლებაში, გარკვეული რაღაც ღირებულებითი კონფლიქტი, თო ფასეულობების რა ვიცი რაღაც შეუსაბამობა და აი ამას რაღაცნაირად იყენებს, როგორც ყოველ შემთხვევაში ესე ჩანს, რომ უნდა წინა საარჩევნოდის რაღაც ამორჩევლების გარკვეულ სეგმენტზე რაღაცებში, მაგრამ პრობლემა იმაშია, რომ თუ თქვათ ჩვენ გვინდა ამ ორგანიზაციებში გაწევრიანება, ჩვენ გვინდა დემოკრატიულ სახელმწიფოს აშენება და აი მსმენელმა აღნიშნა იქ ნორვეგია და კარგი მოდელები, ეს ვერ აღშენდება, ესე იგი ნახევრად ავტორიტარულ გარემოში და ანუ როგორ ჩვენ გვინდა ესე იგი რაღაც გრუზინულის კონტექსტ გარემო და ევროპული და ისა რა ქვია რა ქვია ცხოვრების წესი ასე თქვა ევროპული, ესე სამწუხაროდ ეს ვერ ხდება, ხო? ეს დემოკრატიასთან ასოცირდება, ეს ყველაფერი დემოკრატიულ მართლობასთან და აი როდესაც შენ როგორც ხელისუფლებას გააქვს პრობლემები იმასთან დაკავშირებით, რომ ანუ ფორმალურად გინდა რომ კი ბატონო ევროკავშირისკენ მიისტრაფოდე, მაგრამ რეალურად ამისთვის არაფერს არ აკეთებ და მთელი სახელისუფლებო აპარატი იმაზე არის და ასე თქვათ რაღაცნაირად კონცენტრირებული, რომ როგორმე შეინარჩუნოს ხელისუფლება ნებისმიერ ფასად, თუნდაც იმ ფასად, რომ თქვა გავუარესოს ურთიერთობები ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან, როგორც დღეს ხდება ხო თქვა ევროკავშირთან მიმართებაში და შეერთებულ შტატებთან, იმიტომ რომ ორივეს აქტორი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ნუ ბუნებრივია, რომ ყველაფერი კეთდება, რა თქმა უნდა, ვიტროპარტიული ინტერესებიდან გამომდინარე და ეს არ არის ქვეყნის ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე, როგორც თქვა ხელისუფლებას უნდა რომ წარმოადგინოს და ან ისე წარმოადგინოს, თითქოს ეს იყოს რაღაც ტექნიკური საკითხი, რომელიც რაღაც კონკრეტულ სტატუსთან დაკავშირებით აბსოლუტურად ამაში ვერ დავეთანხმები, იმიტომ რომ ეს არის პოლიტიკური საკითხიც, იმიტომ რომ აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ თუ თქვათ მოხდა და ეს გარდაუვალია ხო გაცივება საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობებში, ეს აუცილებლად გავლენას იქონიებს თქვათ იმ დახმარებაზე და ჩვენ ვიცით რომ ევროკავშირი ბოლო წლებების განმავლობაში უამრავ სხვადასხვა სფეროში აქვს შადებული, მათ შორის პირდაპირი გრანტები სოფლის მეურნეობაში, განათლებაში, უამრავი უზარმაზარი თანხა არის შადებული და ეს ყველაფერი შეიძლება უბრალოდ ნუ რაღაც გადაიხედოს და ეხლა მე არ მომ რაღაც ევროკავშირი ამის გამო რაღაც სანქციებს მოაწყობს და რაღაც კონკრეტულად შეიძლება ეს არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს გაციებული ურთიერთობა ხელს უშლის ყველაზე მთავარს და მათ შორის იმას, რაც ხელისუფლებამ დაანონსა, რომ 2024-ში აპირებს საქართველოს ხელისუფლება ფორმალურად ასე თქვა შეიტანოს განაცხადი ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. ეს ორი რამე ერთმანეთთან არის შეუთავსებელი. განსაკუთრებით ეს უკვე სამწუხაროდ შეიძლება ითქვას, რომ არარეალისტურად ჟღერს იქიდან გამომდინარე, რაც ხდება დღეს ქვეყანაში და აი ამ განცხადების შემდეგ, რაც გააკეთა ხელისუფლებამ და პლუს ჩვენ ვიცით, რომ ქვეყანა არის უმძიმეს სოციალურ-ეკონომიკურ პირობებში, პლუს ამას ემატება პანდემია და ამ სიტუაციაში, ასე ვთქვათ, აი ნუ დემოკრატიის თვალსაზრისით უკუსლოზე აღარ არის ლაპარაკი, უკვე შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე, რომ რაღაცა ნუ ესეთი როგორც ლაიჩი რაღაც ავტორიტარიზმის რაც მიდრეკილებები შეიმჩნევა. ნუ თუნდაც ახლა ავტორიტარიზმისკენ მე მგონი ჯერ ვერ წავალთ და არ მგონია რომ ქართულმა საზოგადოებამ ეს დაუშვას, რაც ჩვენ გახსოვს ყოველ შემთხვევაში.
ბატონო კორნელი, არ უნდა მე თქვენ გახსოვთ ცხადია, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ეს 2024 წელს ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ განაცხადის გაკეთების იდეაც იყო წინასაარჩევნო გზავნილი წინაარჩევნებზე და მაშინაც ბევრი სკეპტიკოსი ჰყავდა ამ განცხადებას და კრიტიკოსი, მაგრამ ეს იყო წინასაარჩევნო ერთ-ერთი თუ არა უმთავრესი ერთ-ერთი მთავარი გზავნილი ამ მრჩევლებისთვის. ახლა გზავნილი იცვლება, თავად გზავნილი ც როგორც ხედავთ. ალბათ ამაზეც არის საფიქრალი, რაღაცა სხვა ნაწილს მიმართავს როგორც ჩანს და სხვა ნაწილზე ამყარებს მეტად იმედს. სამწუხაროდ ჯერ არ გვეძლება ქართული ოცნების წარმომადგენლებთან საუბრის საშუალება ეთერში, იმედი მაქვს წინასაარჩევნო და ამას მოვახერხებთ, ჩვენ ცდელობას არ დავაკლებთ და გველოდება კიდევ ერთი მსმენელი, ბატონო კორნელი, მოდით მოუსმინოთ. დილამ შვიდობის გისმენ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მინესალები ბატონ კორნელს და ბატონ კორნელი, შეიძლება ჩვენ თქვათ ერთი რაღაცა, რომ ის ვაჭრობა რაც გააკეთა როგორც იტყვიან მაჩიკ სპალჩიკმა, ხო, იყო სავსებით ნორმალური ველური საბაზო ეკონომიკიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ 75 მილიონ ევროთ რა ქვია ეს მოსკიდული მოსამართლეები, აი რომლებიც გაძლუქებული არიან ჩვენი გაჭირვების ხარჯზე გამდიდნენ ხო და ფეოდალებად გადაიქცნენ, არ წავლენ. ეს რო ყოფილიყო 175 მილიონი ევრო, მაინც არ წავედოდნენ. იმიტომ რომ აქ ევროპამ უნდა გადაიხადოს იმდენი, რომ ამათ ჯიბეები პირი ყველა ადგილი გამოუსო ფული და უთხრა დაი დაახვიეთ აქეთან. ეს შეიძლება ყოფილიყო 775 მილიონი. იმიტომ რომ იმ ხალხს ფულის მიცემის გარეშე ვერ გაუშვებთ. არა, ქალბატონო, ერთი წუთით. ისინი ძალიან კარგად თამაშობენ რუსეთისთან. რუსეთი ძალიან კარგად ეთამაშება ევროპას, იმიტომ რომ ეს პოლიტეკონომიკური კრიმინალები დაჭდებიან მაშინ, რა ქვია, სიცხლის სამართლის კამზე, აი ამ თავისივე მოსამართლეების მეშვეობით, რა ქვია, თუ ამას გააკეთებდნენ. იმიტომ რომ ისინი არიან ამათი საფარი, რომ ამათზე საქმე არ უნდა აღწერას და ნუ თუ ვერ ხდება ახლა ამას ევროპა, რომ სხვა გზა მაჩიკ სპაჩიკს
არ ეკნებოდა. ის ამას თავისით ვერ წეტავს. რუსეთი ინარჩუნებს აი ამ ჩვენთვის საშინელ საძარელ თავისნაირ სასამართლოს და ყველაფერს აკეთებს საჩუქრებით. მოდი, დავე რიბიატას ის დრუშ. ეხლა დავშე და ვილაპარაკოთ ურთიერთობებზე. ყველაფერი აღვადგინოთ, ხო? აი რა გზა ქონდა მაჩი სპაცი სხვა, რომ ეს არ გაიკეთებინა. ალბათ ვეცდებიან ამას ევროპელები, რომ 75 მილიონი ხურდაც კი არ არის მაგათვის. რომ ეს ხალხი გაყაროს.
გავიგეთ. დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. და რას ეტყოდით მსმენელს? ფულიც ხო, არ ვიცი, რამდენად წდება და რამდენად ოდენობა აქვს ფაქტორია. გისმენთ ბატონო კორნელი?
ხო, მე მგონი აქ ოდენობაში არ არის, თქვა ან რაღაც მნიშვნელოვანი აზრი ჩადებული. ეს უბრალოდ თქვენ იცით, რომ ეს თანხები გამოიყოფა არამარტო საქართველოს, არამედ ევროკავშირის მეზობელ ქვეყნებს და მათ შორის წევრ ქვეყნებსაც და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის მან ამ ქვეყნების სტაბილიზაციას, სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გასაუმჯობესებლად და ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც თქვა ეს მეზობელი ქვეყნები და მათ შორის საქართველო უკრაინასთან და მოლდოვასთან ერთად უნდა გაწევრიანდეს ევროკავშირში, არის რა სტრუქტურული ფონდები მოიძიოს მუდმივად, რომ შემდეგ აი რაღაც განვითარების თვალსაჩინო და ასე ხდებოდა თქვა იგივე ბალტიისპირეთის ქვეყნებში, რუმინეთში, ბულგარეთში და რაღაცა და თუ ჩვენ თქვა ამაზე მე იმას კი არ ვამბობ, თქვა რა თქმა უნდა შესაძლებელია მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ თქვა ქვეყანას აქვს უზარმაზარი ვალი აღებული, თქვა შეიძლება ხანდახან ხელისუფლებამ გადაწყვიტოს, რომ თქვა არ ვიცი ამაში თქვა დასაძრახი არაფერია, მაგრამ ეს ის შემთხვევაში არის ლაპარაკი სხვა რაღაც, მე ვერ წარმომიდგენია, რომ ქვეყანამ ხა არ ვიცი ეს 1 მილიარდი ლარი არ ვიცი რამდენად საკმარისია იმისათვის, რომ ქვეყანაში არის ეხა დეტალებში არ შევალ უმძიმესი მდგომარეობა, ხო ეპიდემიოლოგიური კუთხით, ეკონომიკური მდგომარეობა გაუარესებული. ამ დროს ეს 75 თქვათ მილიონი, ხო, მე მგონი ქვეყანას წაადგებოდა სტაბილიზაციის და ბოლო-ბოლო შეიძლებოდა ეს თანხა გამოიყენებინა თქვათ იგივე იმ ვალების გასასტუმრებლად, რომელიც არ უცხო
სტრატეგიკა,
ხო, და მათ შორის, მაგრამ ნუ ჩვენ ყველა ვიცით, რომ ამის უკან ყველაზე მთავარი რაც არის, რომ რაც ყველაზე სახიფათო არის საქართველოს შემთხვევაში, რომ ეს ტენდენცია მიანიშნებს, ეს არ არის მხოლოდ ეხლა დაწყებული ტენდენცია, ეს არის კარგახნის დაწყებული და განსაკუთრებით ღარიბაშვილის მოსვლის შემდეგ კიდევ უფრო ასე თქვა გამტკიცდა ეს ასე თქვა ხაზი, რომ საქართველოს ცდილობს ეგრეთ წოდებული რაღაც სუვერენული დემოკრატიის მოდელი, რომელიც აი რუსეთის პრეზიდენტის საყვარელი ასე თქვა სიტყვა იყო ის განმავლობაში და ასევე ჩვენი უახლოესი მეზობლები, რომლებიც ამას იყენებდნენ ევროკავშირთან მიმართებაში, მაგალითად აზერბაიჯანი, ბელორუსი, რაღაცა რო თითქოს ასე თქვა ნუ ისინი ცდილობენ საკუთარი სუვერენული დემოკრატიის შენარჩუნებას. ნუ ჩვენ ყველა ვიცით, როგორ დაამთავრეს ამ სახელმწიფოებმა ევროკავშირთან ურთიერთობა, თვითონ ამ სახელმწიფოები ეს თქვა დემოკრატიულობა სადგადის უკვე ამაში უმადან შევალდა. ეს მოდელი არის ძალიან სახიფათო ამ ქვეყნისათვის, იმიტომ რომ განსხვავებით აზერბაიჯანისგან, განსხვავებით რუსეთისგან, საქართველოს არ აქვს არც რესურსები, არც მატერიალური, არც არ ვიცი ფინანსური, არც რაღაც ესეთი ავთობი ან სხვა რაღაცა, რომ აი ამ მიმართულები წავიდეს და მეორე კიდე ის არის, რომ შექმნილი გეოპოლიტიკური კონიუნქტურიდან გამომდინარე, რომელსაც დაძაბული ურთიერთობა აქვს რუსეთთან, აქ რაღაც ახალი ასე თქვა გამოწვევებია თურქეთთან დაკავშირებით, ირანის აქტიურობა, ჩინეთის მთელი ამბები და აი ამ დროს ასე თქვა გაციება სტრატეგიული ურთიერთობების საქართველოსთვის, რომელიც არ არის ერთ მნიშვნელოვანი თქვა მოთამაშე, როგორც ხანდახან ჩვენ წარმოგვიდგენია და ამის მაგალითია თუნდაც ის, რომ აი ახლა ბოლო დღეებში ახორციელდა უკრაინის პრეზიდენტის ვიზიტი, ხო, შეერთებულ
ბატონო
და თქვა დავაკვირდეთ საქართველოს ადგილს. მე მესმის ახლა უკრაინა საქართველოს შეიძლება სხვადასხვა წონით კატეგორიებია, მაგრამ საქართველო ამას აკეთებდა წლების განმავლობაში. შეიძლება ახლა იმ ყოფილი ხელისუფლების ბევრი რაღაც არ მოგეწონოს, მაგრამ ამ საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით, ხო, მე არ ვამბობ ახლა პატარა ქვეყანა ყოველ კვირაში ერთხელ საერთაშორისო ნიუში იყოს და რაღაცა შეიძლება ცოტა წარმოუდგენელიც არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს აქტიურობა შეინიშნებოდა პირდაპირი კონტაქტები შეერთებული შტატების ხელისუფლებასთან, კონკრეტულ რაღაც თემებზე საუბარი, მათ შორის ნატოსთან და რაღაც სხვა. ეს ამ ყველაფრიდან ჩვენ ვართ კარგახნი ჩამოსწორებული და რაც ყველაზე ცუდი არის, რომ უკვე ასე თქვა ვაცივებდა ასე თქვა ურთიერთობებს ამ მათ შორის ევროკავშირთან, რაც იქნება ძალიან სერიოზული.
თქვენ ახსენეთ სიტყვა ბატონო კორნელი, გარდაუვალი, ახლა გაციებაზე ისევ თქვით ეს, გარდაუვალია გაციება ურთიერთობებისო. ასე თulit მართლა და რა მასშტაბს წარმოიდგენს? ხო,
კი, სამწუხაროდ და ეხლა გამომდინარე კიდე რომ ჩვენ ვიცნობთ აი თქვა და ევროკავშირის შინაგან კონიუნქტურას და როგორი დამოკიდებ როგორ კრიტიკული დამოკიდებულება იყო ბოლო პერიოდში საქართველოს მიმართ. განსხვავება ის არის რომ შეერთებული შტატებისგან და სხვა სხვა საერთაშორისო აქტორებისგან განსხვავებით ევროკავშირი ესეთი კვეთრი არ არის განცხადებებში ხოლმე როგორც თქვა საქართველოს წარმოუდგენია ხოლმე ანუ რაღაც პილპილი აკლია ხოლმე ქართული გადასახედი და თუმცა ეს არ ნიშნავს რომ ისინი თქვათ გადაწყვეტილებებს არ მიიღებენ შესაბამის და ყველაზე ცუდი ის არის რომ თქვათ ნუ ის იმიჯი რომელიც საქართველოს ჰქონდა წლების განმავლობაში რომ ის არის აღმოსავლეთ პარტნიორების ფორმატში ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა ეს უკვე დიდი ხანია ასე თქვათ მე მგონი წარსულ ჩაბარდა და მithumetes ამ გადაწყვეტილების ფონზე ეს ძალიან სამწუხაროა იმიტომ რომ თქვენ იცით რომ ერთ ცუდ ასე თქვათ გადაწყვეტილების ასე თქვათ გამოსწორებას უკვე წლების ჭირდება განსაკუთრებით ისეთ აქტორებთან ურთიერთობაში როგორიც არის თქვათ ნატო და ევროკავშირი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ისედაც რომ სხვადასხვა სკეპტიკოსები მანამდეც იყვნენ თქვათ საქართველოს ევროპულ მომავალთან დაკავშირებით და მithumetes ახლა ეს აძლევს მათ კიდევ უფრო მეტ ასე თქვათ არგუმენტს რომ აი ნახეთ ხო საქართველოს თვითონ არ უნდა ესე იგი ამ დემოკრატიული წნეხის და გარკვეულწილად აი ევროკავშირმა რო აკონტროლოს და ახლა უკაცრავად მაგრამ ესე თქვა საქართველოს ჩვენ თუ გჭირდება განვითარებისთვის თანხები გჭირდება რაღაცა ესე ყოველგვარი პირობების გარეშე მე ვიცი მხოლოდ რამდენიმე სახელმწიფო ერთი საერთოდ ძალიან ცოტას იძლევა რუსეთი რომელიც ყოველგვარი პირობების გარეშე შეიძლება მოქცეს და მეორე არის ჩინეთი რომელიც ასევე ყოველ არავითარ დემოკრატიულ თქვა პირობითობაზე არ გესაუბრება და შეიძლება თანხა მოქცეს მაგრამ შეიძლება შემდეგ ამის შემდეგ საერთოდ ძალიან კაბალურ პირობებში ჩავარდე და ან პორტი დაკარგო ან სხვა რაღაცა სხვა მეტი არ არის და აი ამ პირობებში მე არ მისმის აი როგორ შეიძლება თქვა აი მოთიეთობის გაფუჭება და მithumetes იმ ამბიციების ფონზე რომელიც საქართველოს აქვს ხო და ეს არის ძალიან სერიოზული სტრატეგიული შეცდომა რომელიც რომელსაც სამწუხაროდ ექნება შედეგები და უახლოეს ხანებში ჩვენ ამას ვნახავთ იმიტომ რომ ჩვენ ხანდახან ხელისუფლებას აი ისეთი სურათი უნდა შექმნას რომ აი ეს ევროპარლამენტარების განცხადებები ესენი საერთოდ არაფერს არ წარმოადგენენ ეს რაღაც პირადი განცხადებებია 4 და 5 ადამიანის და რაღაც ესე არ არის ევროპარლამენტი არის ევროპის პარლამენტი ხო არჩეული პარლამენტი და ისინი რა თქმა უნდა გავლენას ახდენენ მათ ყოველდღიური ურთიერთობა აქვს ევროკომისიასთან
ხადია და იქაც კიდევ არის შეიძლება ლაპარაკი უფრო გავლენიანი პარლამენტარებზეც და ნაკლებად თქვათ აქტიურებზე
რა თქმა უნდა და ამ კუთხით ფაქტიურად ჩვენ შეიძლება ითქვათ რომ ეს ეტაპი ახლა 2024 წლის თქვათ აპლიკაციის დაკავშირებით ფაქტიურად წაგებულია ალბათ ნუ არ ვიცი მე არ მესმის ახლა რაღაც საოცრება უნდა მოხდეს საქართველოს ეკონომიკური სოციალური გუნდი დემოკრატიის აღმავლობა არ რაღაც საოცრება უნდა მოხდეს რომ ამ აპლიკაციის ისედაც დაან საეჭვო იყო იმიტომ რომ იქ მომზადებული არისო იქ მეორე მხარესთან სამუშაო იყო რაღაცა მაგრამ აი ახლა რითი როგორ უნდა იმუშაოთ და მათ შორის ისეთო ჩვენი ორგანიზაცია დიდი ხანია ამასთან დაკავშირებით მუშაობდა ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში და ყოველნაირად ცდილობდით რომ ხელი შეგვეწყო ამ პროცესს მაგრამ აი ამისთვის უნდა გქონდეს ზურგი ნიშნავს რომ ძალიან რაღაცა მნიშვნელოვანი რეფორმები გატარებული, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესებული, სამართლი თქვათ იგივე კანონის უზენაესობასთან დაკავშირებით
იგი სწორედ ის რეფორმები რაც
არ უნდა იყოს ასე თქვათ შეკითხვები და აი როცა აქ შეკითხვები კი არსებობს არამედ პირდაპირ არის უკვე პრობლემები სერიოზული და დარღვევები I am moment-ში მე აღარ მესმის უკვე რომ მე პირადად ძალიან უხერხულად ვიზნობდი თავს რომ აი გამოვიდე რომელიღაც კონფერენციაზე და ვისაუბრო საქართველოსზე როგორც ნუ არ ვიცი რაღაცა იმედის მომცემ დემოკრატიაზე რომელიც აი თქვა აღმოსავლეთ პარტნიორობის რაღაც იმაში და იმსახურებს ევროკავშირის წევრობას. ნუ არ ვიცი ეხლა უკვე ძალიან მეხამშება.
ბანო კორნელი, მსმენელიც გყავს, ასევე გველოდება, ასევე გვაქვს კომენტარები და მინდა გადავხედო, მოდი ჯერ მსმენელს მოვუსმინოთ. და გავაგრძელოთ შემდეგ. დილამშვიდობის ეთერში ხართ თქვენ გისმენთ.
ალიო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონო კორნელი. უნდა გითხოთ თქვენ გამორიცხავთ რომ ოცნება დაუბრუნდეს შარლ მიშელის შეთანხმებას, მithumetes რომ გახარიასა და კალაძის გუნდ შორის შეხვედრა შედგა და თუ შეთანხმებას მიაღწიეს, ხომ შეიძლება ეს 53%-ისთვის საკმარისი იყოს. მე მგონი მათ უკვე ჰქონდათ ინფორმაცია ნიკამელია რომ აპირებდა შეთანხმებაზე ხელმოწერას. მართალია დაგვიანებული ხელმოწერაა, მაგრამ ხომ ცხადია რომ ეს გათვლილი არჩევნების შემდგომ პერიოდზე რომ ნაცმოძრაობას არავინ წააძახოს, რომ შეთანხმების ჩაშლა თქვენი ბრალიაო. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ?
მადლობა ზარისთვის. გისმენთ ბატონო კორნელი.
ხო, ცოტა ესეთი სპეკულაციური თემა არის და როგორც ეხლა ძი არის ეს საუბარი, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით ეხლა რა მოხდება ეხლა ამისთვის მე მგონი ფუტუროლოგი უფრო ჭირდება ვიდრე პოლიტიკოს მეცნიერი. მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა, საქართველოს პოლიტიკაში არაზუსტ არ უნდა თქვა არა არაფერზე, იმიტომ რომ იმდენად სწრაფად იცვლება მოვლენები, რომ ის რაც მაგალითად გუშინ წარმოუდგენელი იყო ნაციონალურ მოძრაობისთან ქართული ოცნებისთვის, დღეს შეიძლება ყოველგვარ საერთოდ პრინციპებზე საუბარი ქართულ პოლიტიკაში უკვე დიდი ხანია აღარ არის და აქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა ყველაფერი შეიძლება მოხდეს, მაგრამ ალბათ გამომდინარე იმ რიტორიკიდან, რაც ჩვენ გვესმის ქართული ოცნების ხელისუფლებიდან, ეს არ მოხდება, იმიტომ რომ სასტორზე ძალიან დიდი რაღაცა დგას მათთვის და ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც ახლა ასე ვთქვათ ამ შექმნილ სიტუაციის გარშემო, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა ის არის, რომ ქართულ პოლიტიკაში და ეს არის ხოლმე დღევანდელი პრობლემა, ბოლო 30 წლის განმავლობაში დგას სერიოზული პრობლემა, როგორ უნდა გადაერჩინოს თავი მართველმა რეჟიმმა. და ეს პრობლემა ქონდა ყველა ხელისუფლებას, იმიტომ რომ როგორც კი გამართლდებოდა ეს ხელისუფლება, როგორც კი მოდიოდა ახალი რეჟიმი, იწყებოდა მისი რეპრესიები, დაპატიმრებები, მთელი ამბები და ბუნებრივია, რომ ქართულ მოსახლეობას იცით, რომ დღეს თვალ ამარჩევნებს წააგებს. მაგრამ პრობლემა ის არის და სწორედ ამიტომაც იბძვის ის ამ სასამართლო ხელისუფლების დასაკონტროლებლად, იმიტომ რომ ნუ ამის გარეშე მას უბრალოდ ვერ წარმოუდგენია, იმიტომ რომ გადარჩენაზე, ფიზიკურ გადარჩენაზე, ზოგიერთი ადამიანის და თვითონ რეჟიმის გადარჩენაზე და პარტიის გადარჩენაზე, ხო, რაღაც მის მომავალზე და ამაზეა საუბარი და აი ეს ფორმულა, ანუ ეს რაღაც ვერ სტრუქტურა ვერ შეიქმნა საქართველოში რაღაცნაირად, აქედან გამომდინარე არის, რომ ამის გამო ხელისუფლება მზად არის, რომ წავიდეს კონფრონტაციაზე ევროკავშირთან, საერთოდ ყურადღება არ მიაქციო შეერთებულ სტატების და კონგრესის განცხადებებს ყველაფერი, იმიტომ რომ ეს თვით გადარჩენის ინსტინქტი უფრო ძლიერია, ვიდრე ნებისმიერი სხვა რაღაც ბენეფიტი, რომელიც შეიძლება ქონდეს ქვეყანას და ან თქვა ჩვენი საზოგადოების იყო მნიშვნელოვანი.
აი ეს ხო დაასრულეს.
ხო, აი ეს აიძულეს მას, რომ უკვე თქვათ იფიქროს არა როგორც რაციონალურ აქტორმა, თქვათ ამ შემთხვევაში, არამედ უფრო აკრე კონკრეტულ რაღაც პერსონალიებზე, რაღაც ჯგუფზე საუბარი და აი ეს კიდევ უფრო ართულებს და კიდევ უფრო ასე თქვათ როგორც თქვათ რადიკალურ ხასიათზეს ქართულ პოლიტიკას, რომელსაც ისედაც არ აკლია რადიკალიზმი.
და ვერც ერთმა პოლიტიკურმა ძალამ, ვერც ერთმა ხელისუფლებამ გამოიჩინა საკმარისი სიბრძნე იმისთვის, თუნდაც ეგოისტურად რომ მიტყვიან საკუთარი თავი დაეზღვიან და თავისი რისკები და რეალურად გაეშვა სასამართლო, ასე ვთქვათ, და უზრუნველყო მისი დამოუკიდებლობა. მე მინდა კომენტარებსაც გადავხედო, საკმაოდ აქტიურია ჩვენი მაყურებელი. რა გვინდა სხვისი ფული არ მესმის, ასეთი არის ევროპელებს სააკაშვილის დროს, რომ ამდენია თქვა ცოტა აზრზე მოვიდო და მიხა, ასე წერს, მაგრამ ვეღარ დავასრულებ წინადადებას და ბატონ ზაზა სულ მოვუწოდებ კორექტულობისკენ, რაღაცნაირად ეცადეთ რომ გამოხატოთ, ისწავლეთ როგორმე ამდენი ხნის განმავლობაში. სხვისი ფული არასდროს გინდოდეს ადამიანსო, ამ ფულები დაგვიპყრო დასავლეთმა, მილიარდობით ვალი დაგვადო, იმიტომ რომ არ ავშენდეთ, არ ჩამოვყალიბდეთ სახელმწიფოდ, ამ ფულებს რომ არ იძლეოდნენ ადგილზე გამოიძებნებოდა. საშუალება ქვეყნის განვითარების დროზე უნდა გადაიხედოს დასავლეთთან ურთიერთობა, სანამ კოლონიად არ ჩამოგვაყალიბეს, მერე არავინ არაფერს შეგვეკითხება, ვფიქრობს ერთი მაყურებელი. მეორე პასუხობს, გეშლებათ ევროპა ხელს გიწყობს, რომ ტყლაპოდან ამოვიდეთ, კოლონიად რუსი გვამზადებს. შემდეგ, რატომ გაქვთ ასეთი პოზიცია, რომ ყველაფერი რაც დასავლეთიდან მოდის აბსოლუტური სიკეთეა? მეტადრე ავღანეთის ამბების შემდეგ თელმა ბომონდმა დასავლურმა გამოიღვიძა და თქვა, რომ არ არის სწორი ჩვენი წარმოდგენები, მოვახვიოთ თავს სხვა ქვეყნებსო. რა არ გაგიგიათ, რაც შეეხება გრუზინულს და პრადვინუტობის დაპირისპირებას გრუზინული ჯობს თავის გადასარჩენად და ნუ იზამენ იმდენს, რომ რადიკალურ განწყობებზე გადაგვიყვანონ საზოგადოება, რომ გითხრან 5 მილიარდს გასესხებ, კი არა გაჩუქებ და დედა ბორდელში ჩააბარეთო გააკეთებთ, ასეც აყენებს სხვა ჩვენი სასამართლო ნამდვილად ბევრ რამეში წინა, ვიდრე ევროკავშირის მოქმედი წევრების და ნუ წაიღეს ტვინი. ასევე ამ სესხების არაღებით ხომ არა ჩვენა საქართველომ, რომ დამოუკიდებელი ვართ არჩევნის გაკეთებაში? იმის მაგირად ქალბატონინო, რომ ნაც მოძრაობიდან მოგეწვიათ ვინმე და მოგეთხოვათ პასუხი, რატომ აქამდე არ აწერდნენ ხელსამხელ შეკრულებას? კორნელის ეკითხებით მაოცებს თქვენი ტენდენციურობაო. ბატონო ლაშა, არ ვიცი რა გაოცათ, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებისთვის არაერთხელ გვიკითხავს, არ ვიცი, არ გვადევნებდით ეთყობა თვალს, რაც შეეხება გუშინდელ გადაწყვეტილებას კონკრეტულად განმარტან იკამელიამ, რომ ნაციონალური მოძრაობა ხელს აწერს ამ შეთანხმებას, რომ როგორც მან თქვა, არ ახდეს ეს მისი პოზიცია ქართული ოცნების ოცნება და დასავლელი პარტნიორები ამ არასაიმედო ხელისუფლების გამო არ დისტანცირდნენ ქართული ხალხისგან, რაც საბოლოოდ მხოლოდ ქვეყანას დააზიანებს, ასეთი იყო მისი გუშინდელი განმარტება. და კითხვა არაერთხელ დაგვისვამს, ამას ვერ მივიღებ ამ თვალსაზრისით. ამინით ჩურტას თამაში ძალიან სასაცილოდ გამოიყურება, წერს კიდევ ერთი მაყურებელი. პირიქით რო ყოფილიყო, რომ ეთქვათ არ გაძლევთ ფულს და ჩვენ გვეთქვა არ ვაპირებდით აღებასო, არ იქნებოდა სასაცილო და ახლა ფონ კრამონის პასუხია სასაცილო. ქალბატონ ნინო მომართავს იგივე მაყურებელი, ზოგჯერ შენიღვეთ მაინც თქვენი და თქვენი სტუმრების ტენდენციურობა. არაფერი შესანიღბი არ გვაქვს, ფიქრობდა. რა დრო შენიღბებზე, რა ვიცი, რის შენიღბვაზე ფიქრი და მოწოდება არ მესმის, ან რა შეგჭირდებათ ეს. მოიწერეთ და თქვენს კომენტარებსაც წავიკითხავ. ამ ხალხს ფული არ გინდაო, რომ იძახიან 90-იან წლები არ ახსოვს, არც მაშინ გვინდოდა. და რა უნდა მოიმოქმედოს მოსახლეობამ, რომ ევროატლანტიკურ გზას დაუბრუნდეს ქვეყანა. მრავალგვარი გზავნილია ამ კომენტარებში, ბატონო კორნელი, მაგრამ ერთი რამ შემიძლია ვთქვა, არ ვიცი თუ დამეთანხმებით, რომ ეს განმარტება, რომ ჩვენ არ გვჭირდებოდა ეს და ასე ვთქვათ, ფინანსურად, ეკონომიკურად არ გვჭირდებოდა კიდევ ვალის გაზრდა და აი ესე ჩვენ გადავწყვიტეთ ასე, მაინც წარმატებული გზავნილია და მოდით შევაფასოთ, როგორც წინას არჩევნო, ასე ვთქვათ, გზავნილი. მესმის ეს ახლა გამოკვლევა არ არის, უბრალოდ გადავავლე ჩვენს კომენტარებს თვალი, მაგრამ მუშაობს.
გასაგებია, ზოგადად გასაგებია ესეთ კომენტარები, ნუ მეც ბევრჯერ მომისმენია და აქ უბრალოდ მინდა ერთი რაღაცა ასე ვთქვათ, თქვა, რომ ეხანდახან აი ეს კომენტარები, როცა ვკითხულობდა მესმის და რაღაცა, ნუ მესმის მე რო ხალ ჩვეულებრივი ადამიანებს და ყველას აქვს ჩვენი აზრი და
ბუნებრივი
გამოყენება ამ აზრს და ჩვენ პატი უნდა წეთ ამ ყველა აზრს და სწორედ ამაშია დემოკრატიის არცი, მაგრამ ხანდახან უბრალოდ გვაუწყდება ერთი რამე, რომ ხანდახან ისევ საუბრობ თითქოს ჩვენ მინიმუმ ვიყოთ აი თურქეთივით რა თვითმყოფიან წეს თვით რა ყველა კმარი სახელმწიფო ფაქტიურად აღარ არსებობს უკვე, მაგრამ აი ხანდახან ისევ საუბრობთ, რომ მინიმუმ ანუ ხანდახან მეჩვენება ან უკრაინა ვართ, ან თურქეთი ვართ, ან ნუ რა ვიცი, კიდევ უფრო დიდი სახელმწიფო, იმიტომ რომ თუ თქვა დახმარება არ გინდა, ეს არ ჭირდება, განვითარება არ ჭირდება, ამდროს შენ საკუთარი რესურსები არ აქვს, არც დემოკრატიული ინსტიტუტები, ქვეყანა ვერ ახერხებს და მისი პოლიტიკური ელიტა ვერ მივიდა იმ დონეზე, რომ თვითონ მოაგვაროს საკუთარი ხელით შექმნილი პრობლემები და ამისთვის საჭირო ხდება იქ ევროკავშირის ჩართვა რაღაცეები, ხო? ამ ვინმე ხო არ უთხოვია, რომ მაინც დავით, ანუ თუ ქართველი პოლიტიკოსები და ხელისუფლება იქნება ეს ოპოზიცია თუ არ ვიცი, მოაგვარებენ იმ სოციალურ-ეკონომიკურ პრობლემებს, მოაგვარებენ იმ პოლიტიკურ პრობლემებს და იმ რაღაცას, ხო? ჩვენ საერთოდ არ დაგვჭირდება გარეში, გარედან, სწორედ ამაზე მიუთითებენ, თქვა ეს საერთაშორისო პარტნიორები, თორე მათ დიდი სურვილი კი არა აქვთ ახლა რა ეს კრიზისურ სიტუაციაში თაკუთარი თავი ჩაიგდო და რაღაც მოაგვაროთ ეს პრობლემები და საერთოდ არავითარი ჩართვა არ იქნება, პირიქით ხელში შეუწყობენ და ეს სწორიც იქნება და რაღაც, მაგრამ პრობლემაა ჩვენ აქამდე ვერ მივედი ჩვენი პოლიტიკური კულტურა ვერ გაცდა იმას, რომ აი ეს ამ პირდაპირ კონფრონტაცია რაღაცა შეურაცხყოფების დონეზე და იმას ვერ გავცდი და ვერ ჩვენი პოლიტიკური კულტურა რაღაცა დაღვინდა და ვერ მივიდა იქამდე, რომ ჩვენ თვითონ გავაკეთოთ ეს და ძალიან ბევრი პრობლემა, რომელიც საქართველოს დაგროვებულია, მე დღეს მე დღესაც წამს და ბევრჯერ გვილაპარაკია ჩვენ ამაზე ამ ეთერში, რომ მოსაგვარებელი არის ადგილობრივად. ამაში მე
ვეთანხმები
რაღაცა, მაგრამ პრობლემა სწორედ ამაშია, რომ ამ ვიწრო პარტიული ინტერესების გამო და სხვადასხვა რაღაც პერსონალური და სხვადასხვა მიზეზების გამო ეს ამას ვერ ახერხებს, ვერც პოლიტიკური კლასი, ვერც სამოქალაქო საზოგადოება, ვერც ბიზნესი სხვათაშორის და მეორე რაღაც ამის გამო არის, რომ ქვეყანა არ არის თვითმყარი, მას არ აქვს რაღაც სტრატეგიული რაღაცა. აი ესეთ ქვეყნებს არ მარტო ჩვენ არ ავთ, ეს პატარა ქვეყნების ბედი არის ეს, ხო? ჭირდება გარკვეულწილად რაღაცა მოთიერტობა, გათქვა იგივე დახმარება საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომ ისინი განვითარდეს, ხო? ახლა ჩვენ ხო ვერ დავრჩებით ერთ ადგილზე და ამაში ცუდი არაფერია, უბრალოდ ეს განვითარება უნდა იყოს ოღონდ როგორ თქვენ გრადი, ხო? აი რასაც ვერ მიაღწია საქართველოს ბოლო 30 წლის განმავლობაში, იმით რომ აი მაგალითად ახლა ჩემი პროფესიის ადამიანები ბოლო პერიოდამდე იძახოდნენ, რომ საქართველოს არის ტრანზიციული ისა დემოკრატიის ქვეყანა. როგორც რა დროს ტრანზიცია არის? ტრანზიცია მესმის აი 5-10 წელიწადი, მაგრამ 30 წელიწადი რომ ვერ ვერ ხდება ამ ტრანზიცია დემოკრატიის, ეს უკვე არის ჩაფლავებული დემოკრატია და არა ტრანზიცია. იქ არაფერი, ანუ 30 წელიწადი ხა ცოტაც არ არის, ხო, რაღაც ალბათ ის და აი ეს ფაქტები არის, რომელსაც თვალი უნდა გაუსწორო და ეხა ეს ხვისი დაბრალება, ხო, აი მეგონი უფრო ნაკლებად ჩვენ უნდა ვნახოთ, რომ ჩვენ უნდა ვნახოთ ის პრობლემები, რატო ვერ ხერხდება ამ ყველაფრის მოგვარება ქვეყნის შიგნით. რატო ვერ ახერხებთ ამა ჩვენ როგორც ეგეთი მოქალაქეები, როგორც გარკვეული რაღაც სფეროს წარმომადგენლები
იქნება. კი, ამაზე ფიქრის კარგია ფიგრა, ფიქრის როცა
აღარა. და არა ის რომ აი თქვა რაღაცა თვითონ გარედან რაღაცა, ნუ გარედან ასე თქვა გარედ სხვა სხვების თვის რაღაცების დაბრალება, აი ჩვენი ეროვნული სპორტია, რომ მეგონი ბოლო რა ვიცი, საუკუნეების განმავლობაში, მაგრამ ანუ მე ვარ ამბობ რომ საერთოდ უსაფუძლოა ეს რაღაცა, მაგრამ არის რაღაცეები, რომელიც რომელსაც გარკვეული ადგილობრივი კომპოზიცია ხო რაღაც წარმოშობა
და ბანო კორნელი არმინე ისე დავასრულოთ საუბარი, პრაქტიკულად დრო აღარ გრჩება, ძალიან მოკლედ მინდა თქვენი კომენტარი ამაზე, რომ არ ვახსენო რუსეთის გამოხმაურება, ასე ვთქვათ, ბოლო რაც არის ეს ლავროვის კომენტარები, რომელიც მან გააკეთა მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობათა სახელმწიფო ინსტიტუტში გამოსვლისას. თუ საქართველოს ნამდვილად არ სურს რუსეთის კარტის გათამაშება დასავლეთის მფარველობის შენარჩუნებისთვის, არამედ სურს ჩვენთან როგორც მეზობლებთან ნორმალური ცხოვრება, ამისთვის მზად ვართ ნებისმიერ მომენტშიო. ვაპირებდით კიდეც წლინახევრის წინ რაღაც ნაბიჯების გადადგმას, მაგრამ მოხდა უსიამოვნო ინციდენტი და იმ 21 ივნისის ამბებს, გავრილობის ამბებს გვახსენებს სერგეი ლავროვი.
ну это ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება არის. მე ეს არ გარიყო თქვა პირველი განცხადება, ამის გასაგები განცხადებები გააკეთეს კიდე სხვადასხვა დროს რუსებმა მაგალითებმა
და კი, რა თქმა
უნდა. ეს დროს როდესაც აი ესეთი კოლიზია არის ამ საქართველოში ევროკავშირთან რაღაც კრიზისია, რაღაც თელი ამბობ, რომ ამით რუსეთ ფაქტიურად ცდილობს შესთავაზო საქართველოს რაღაც ალტერნატივა, იმ თქვენ ცდილობთ რუსეთი მაინც მოიაზრებს საქართველოს რაღაც თავის გავლენის სფეროთ დღემდე და ბუნებრივია ასე თქვა ალტერნატივის სახით შეახსენებს ხოლმე ხელისუფლებას არის თუ იმპროვისულ რაღაც ჯგუფებს და რაღაცებს, რომ აი თუ თქვა რაღაც თქვენ გადაწყვეთ ამ საგარეო პოლიტიკური კურსის შეცვლას და უარს იტყვით ამ ევროატლანტიკურ სივრცეს, რაღაც აი აქ ვარ მე გვერდზე და ნუ რაღაცა თუ რაღაცა არის, აი მისასვლელი არა გაქვთ, ესე არ არის რა რაღაცა, ანუ თქვენ შეგვიძლია ისევ დაუკვირდეთ იმ წიახს, აი წამოხვედით და ჩვენ საერთოდ ჩვენთვის ძალიან მახლობლები ხართ, ანუ ძალიან ძველი ფორმულა არის, რომელსაც რუსეთი წარმატებით იყენებს განსაკუთრებით აი ასე თქვა ამ პრორუსული თქვა რაღაც სეგმენტის მოსაზიდად ხო პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში და მათ შორის საქართველოს. ну ай сторет ეს უნდა იყოს გაფრთხილება ხელისუფლებისთვის, იმიტომ რომ აი ესეთი ნებისმიერი ესეთი პატარა კრიზისი რომელიც იქნება თქვა მე არ ამბობ რომ თქვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან დაკავშირებით შეიძლება მათ შორის დახმარებასთან დაკავშირებით უამრავი შეკითხვები იყოს და ეს საერთოდ ცალკე განხილვის საგანია, იდეალური არც ერთი არ არის, არც მსოფლიო ბანკის, არც საავტო ფონდის თქვა რაღაც და თანხების გამოყოფა და ამაზე უზარმაზარი სამეცნიერო ლიტერატურა არსებობს რომელზეც ცალკე ჭირდება კიდე საუბარი, ამაზე საუბარი არ არის, აქ არის ლაპარაკი იმაზე რომ აი ამ კონტექსში რა კონტექსში შენ ხარ გეოპოლიტიკურ, სადაც ძალიან მცირე შესაძლებლობები გაქვს და აი ამითი ფაქტიურად ათამამებ ამ რუსეთის ხელისუფლებას, რომელიც ხვდება რომ აი შენ თუ იქით არგინ დიდი გამოსავალი აქ არ აქვს ხო საქართველოს, იმიტომ რომ თუ გადავხედავ გეოგრაფიას, ნუ რაღაც დიდი არჩევანი აქ არ აქვს ხო, მით უმეტეს როცა რუსეთი ამაც ცდილობს რომ რაღაცნაირად დაიბრუნოს გავლენა ქართულ პოლიტიკაზე და საქართველოს დააბრუნოს თქვა ამ პოსტსაბჭოთა სივრცეში და აი ამ კუთხით არის ძალიან საყურადღებო ეს ხელისუფლებისთვის, რომ აი ამით ფაქტიურად ჩვენ ვაქეზებთ აი ამ რუსეთის ხელისუფლებას, რომ თქვა რამდენიმე წლის უკან იყო რომ აი თქვა როგორი რაღაცა იყო რომ რუსეთის პოლიტიკური წრეების გარკვეულ ნაწილში ცოტა იყოს ხელი ჩაიქნია საქართველოზე, თქვა ეს რომ ნუ იცი რა ამ ომის შემდეგ და რაღაცა ეს ქვეყანა მე მგონი აღარ დაბრუნდება უკვე და ამის აზრი არ აქვს და როგორც ბალტისპირეთის ამბებს შევეგუოთ ესე უნდა შევეგუოთ, მაგრამ აი ხალხის ბოლოდროინდელი მოვლენები ეს რაღაც პოლიტიკური ჭინჭვები
ჩანს მოცოცხლება კი
კრიზისები, რაღაცები აცოცხლებს აი ამ იმპერიულ ინსტინქტებს, თქვა ამ რუსეთის პოლიტიკურ წრეებში და შემდეგ ნუ ეს რა თქმა უნდა აისახება სხვადასხვა დონეზე იმეში და ეხლა რუსეთი რომ მარტო განცხადებებით არ მოქმედებს, ყველამ იცით ხო და ეს
ამ გასაგებია
საკეთებს.
დიდი მადლობა ბანო კორნელი, დრო ამოგვეწურკი არ გადავაჭარბეთ, კიდევ ერთი სტუმარი უნდა ჩავრთოთ დღევანდელ გადაცემაში მნიშვნელოვან თემაზე, ასევე ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მონაწილეობისთვის ჩვენს ეთერში, ინტერესი დიდი იყო როგორც მაყურებლების ისე მსმენელების აგერ ხედავ. კორნელი კაკაჩია საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, გემშვიდობებით და გადაცემას კი ვაგრძელებთ სულ ცოტა ხანში. ჩვენ ჩაგორთვება ნაზი ჯანეზაშვილი, რომელიც არის ორგანიზაციის საქართველოს სასამართლოს გუშაგი დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი, ის იყო წარსულში, ახლო წარსულში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს არამოსამართლე წევრი. ვილაპარაკებთ იმ ნაწილზე, რაც შეეხება სასამართლო რეფორმას, რომელიც იყო ერთ-ერთი ცენტრალური ფაქტორი ევროკავშირის პოზიციიდან, რის გამოც ევროკავშირი თვლის, რომ საქართველომ ვერ შეასრულა პირობები ფინანსური დახმარების, მაკროფინანსური დახმარების მისაღებად. მანამდე კომენტარებს კიდევ შევხედავ. ერთ-ერთი მაყურებელი გწერდა თხოვნით, რომ უნდა გვეკითხა ბატონი კორნელისთვის, მგონი ნათელია პასუხი და სწორედ ამ თემით დავასრულეთ. ჩემო ბატონო, თუ ქალბატონი მსმენელი იყო, უკვე აღარ მახსოვს. და გავაგრძელებთ გადაცემას ცოტა ხანში. კომენტარებს ვუყურებ ახლა და მინდა რომ რომელიმე ავარჩიო, ასე ვთქვათ, წასაკითხაც. არავის აქვს ილუზია, რომ უანგაროდ გვეხმარებიან, მაგრამ 20% არ აქვთ ოკუპირებული მოთხოვნებს და საჭიროებებს გააჩნიაო. ერთ-ერთი მაყურებელი პასუხობს სხვებს დასავლეთზე. და ნაზი ჯანესაშვილი არის ხაზზე. მოგესალმებით ხალბატონ ნაზი. ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის გადაცემაში. საკითხი, რომელიც ევროკავშირის განცხადებაში იყო, შეიძლება ითქვას ცენტრალური, იმ გადაწყვეტილების მერე, რაც შეხებოდა ფინანსური ტრანშის შეჩერებას, ეს არის მართსაჯულების რეფორმა, რომელიც კიდევ და კიდევ ვიტყვი, რომ არ არის ადვილად განსამარტებელი და მისატანი. გულისხმობს ნიუანსები, რას გულისხმობს ევროკავშირი, რომელიც განცხადებაში დაზუსტებული არ არის. ამის გამო გარკვეული პრეტენზიები გამოთქვეს კონკრეტული ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა, რომ თუ შეიძლება დააზუსტოს ევროკავშირმა და წერილობითაც მიმართავთო, ნიკა სამხარაძემ უთხრა პალიტრანეუს ევროკავშირს, რომ ზუსტად მოგწეროს რა არ შევასრულეთო, და ეს მნიშვნელოვანია ამისი ცოდნაო, რადგან იმ მემორანდუმში, რაც იყო გათვალისწინებულიო ურთიერთგაგების მემორანდუმს, გულისხმობდა ის საქართველო ევროკავშირის შორის შარშან სექტემბერში ხელმოწერილს, რომელიც კონკრეტულად ამ მაკროსაფინანსო დახმარებას შეეხებოდა. თქვენთვის თუ არის ნათელი, ასევე ირაკლი ქადაგიშვილის თუ სწორად მახსოვს პოზიცია იყო იგივე, რა არ შევასრულეთ ზუსტად გვითხრანო, რადგან ისინი თვლიან, რომ შესრულებულია ის ყველა ნაბიჯი, რაც მოთხოვნილი იყო. თქვენთვის თუ არის ნათელი და თუ შეგიძლიათ განუმარტოთ ჩვენს აუდიტორიას, რას გულისხმობდა თქვენი აზრით ევროკავშირი, როცა კაცმა რომ თქვას, საკანონმდებლო ცვლილებებიც იყო, პროცესიც იყო, შედარებით გამჭვირვალე ვიდრე უწინდელი და ასე შემდეგ. ვილაპარაკია, ვიცი ამ საკითხებზე, მაგრამ მინდა რომ რაღაცნაირად დაწურულად მოგვაწოდოთ.
მოგესალმებით ნინო, დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. რაც შეეხება, ასე ვთქვათ, ანუ იმას, თუ რა შეასრულა ხელისუფლება, მე ერთ კითხვაზე უნდა გავცეთ პასუხი ზოგადად და შემდეგ უკვე კონკრეტიკაზე გადავიდეთ. არის თუ არა დღეს საქართველოში სასამართლო დამოუკიდებელი? რა თქმა უნდა არ არის. არის თუ არა სასამართლო ეფექტიანი? არ არის. და მესამე საკითხი, რომელიც ასევე ევროკავშირის განცხადებაში იყო ბოლოს ნათქვამი, ეს არის სასამართლოს ანგარიშვალდებულება, რაც ასევე ძალიან პრობლემური საკითხია. ამ სამივე კომპონენტში საქართველოს სასამართლო სისტემას აქვს ძალიან სერიოზული ჩავარდნა. უპირველეს ყოვლისა, ყოველთვის რა თქმა უნდა საუბარი არის ხოლმე სასამართლოს დამოუკიდებლობაზე, რომელიც თავის მხრივ მოიცავს ძალიან ბევრ კომპონენტს. რაც შეეხება კონკრეტულ თემებს, უფრო კონკრეტულ საკითხებს,
უყურეთ ერთ კითხვას დაგისვამთ, რადგან დრო საკმაოდ მოზღუდული გვაქვს, აი 8-9 წუთი. იცით რამინა კითხოთ, აი თქვენ ბრძანებთ, არის თუ არა სასამართლო დამოუკიდებელი და პასუხობთ არ არის. საქართველოს ხელისუფლება თვლის, რომ ევროკავშირის ბევრ ქვეყანაზე უკეთესი სასამართლო სისტემა გვაქვს. აი ამ შეფასებების მიღმა, სად არის ის ობიექტური მაჩვენებლები, ან ობიექტური კრიტერიუმები, რითაც თქვენ ამას განმარტავთ ამ პოზიციას?
დიახ, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი არის უზენაესი სასამართლოს დაკომპლექტება და ზოგადად მოსამართლეების არჩევაც, მაგრამ აი უზენაესი სასამართლო იყო ერთ-ერთი მთავარი ფოკუსი ევროკავშირისთვის, როდესაც ისინი აკეთებდნენ სხვადასხვა შეფასებებს, განცხადებებს, რეზოლუციებს სასამართლოსთან რეფორმებთან დაკავშირებით. რადგან ცოტა დრო გვაქვს, მოდი ფოკუსირდეთ უზენაესი ხოლმე სასამართლოზე. მას შემდეგ რაც საქართველოს ხელისუფლებამ გაატარა საკონსტიტუციო რეფორმა, ყოველთვის ცნობილი არის, რომ უზენაეს სასამართლოს კანდიდატურებს საქართველოს პარლამენტში პრეზიდენტის ნაცვლად წარადგენს საბჭო. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო და აი ამ პროცესებში თავიდანვე ვიყავი ჩართული, როგორც კი ეს ასე ვთქვათ, ახალი ცვლილებები შევიდა კონსტიტუციაში და ამოქმედა ეს ნორმები. დასაწყისიდანვე, პირველი დღიდანვე იყო პრობლემები სიის დასახელებიდან, ადკაციანის სიის დასახელებიდან, გაგრძელებული საკანონმდებლო ცვლილებებით, გაგრძელებული სხვადასხვა კანდიდატების წარდგენით, გასაუბრების პროცესის, რომელსაც მთელი საზოგადოება თვალს ადევნებდა და საბოლოო ჯამში რა მივიღეთ, რომ ადკაციან სიაში ვინც ეწერა თავის დროზე, რომელიც მართლა პურცლის ნაკლებშია იყო, დღეს მათი დიდი ნაწილი არის მოსამართლეები უზენაეს სასამართლოში და თანაც უვადო დანიშნულები. ანუ პრობლემა რაში არის, რომ თავარი, აი რაც მინდა რომ ჩვენ მაყურებელმა აუცილებლად სწორად გაიგოს, ხელისუფლება რეკომენდაციების შესრულებას უდგება ნომინალურად. ანუ თუ წერია ხუთი რეკომენდაცია პირობითად ამოფიკიდან თავს სამს თუ შესრულებს, გონია რომ ამით საქმე არის გაკეთებული, დამთავრებული და რეფორმა გატარებული. ეს ასე არ არის. ვერ ერთი რომ არ უნდა მიუდგეს ნომინალურად, ეს არ უნდა ითვალოს რეკომენდაციები და რაც გაუხარდება მხოლოდ ის შესრულოს და მერე მეორეა მთავარი. კონტექსტია მნიშვნელოვანი. როდესაც გეუბნებიან რომ ეს პრობლემა უზენაეს სასამართლოში და უნდა დაიხვეწოს პროცესი, ის პროცესი უნდა დახვეწო რომ მართლაც აძლევდეს საშუალებას დამკვირვებელ საზოგადოებას რომ კონდეს განცდა რომ ეს მოსამართლეები არჩეულები არიან მათი ღირსების და კვალიფიკაციის გამო. ანუ კონტექსტს აქვს, ანუ მნიშვნელობა თუ რა, როგორ ითვალისწინებს ხელისუფლება რეკომენდაციებს, ფორმალური მიდგომა იწვევს იმას, რომ შინაარსი არ იცვლება და თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ აი მართლაც გარკვეული ცნობები საკანონმდებლო ხორციელდებოდა, მეტად გამჭვირვალე იყო და ეს არის ძალიან ფორმალური მხარე, რომელიც შინაარსობრივად არცვლის არაფერს და სწორედ ეს არის პრობლემა. დიახ, რამდენიმე რეკომენდაცია გაითვალისწინა ხელისუფლებამ, მაგრამ ამან არაფერი შეცვალა, იმიტომ რომ ისინი მიუთმენ ფორმალურად, მიუთმენ ნომინალურად, ითვლიან ისინი ამ ყველაფერს და არ იაზრებენ იმას, რასაც ჩვენ გვეუბნებიან. და ეს ახლა მართლა ისე კი უნდა გავიგოთ, რომ ახლა ვიღაცისთვის ვარკეთებთ ჩვენ ამ რეკომენდაციების, ასე ვთქვათ, შესრულების საკითხ და მათთვის ვახორციელებთ. არ, ეს პირველ რიგში გჭირდება, რა თქმა უნდა, ჩვენ და ჩვენს მოქალაქეებს და ხელისუფლებას, რა თქმა უნდა, იმისთვის არ უნდა სჭირდებოდეს რეკომენდაციების შესრულება, რომ უბრალოდ საერთაშორისო პარტნიორებს აჩვენოს, რომ თითქოს რაღაცას მოძრაობს და რაღაცას აკეთებს, არამედ იმიტომ, რომ გააზრებული კონდეს, რომ ამ ქვეყანას სჭირდება დამოუკიდებელი სასამართლო და მართლა ფუნდამენტურად, ასე ვთქვათ, ანგარიშვალდებული ეფექტიანი სასამართლო და არა ისეთი, როგორიც დღეს გვაქვს. სამივე კომპონენტი ევროკავშირის ბოლო განცხადებაში იყო ნახსენები და ამ სამ კომპონენტს თუ განიხილავთ ცალ-ცალკე, აი მართლა უამრავი პრობლემებია და თუ ეს არ გვაქვს, ეს ნიშნავს, რომ მართლა სასამართლო საქართველოში სათანადოდ არ ფუნქციონირებს.
ხო, განცხადებაში კი ასეა ჩამოთვლილი, კი ბატონო, რომ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევა წარიმართა საკანონმდებლო ცვლილებების მიღების გარეშე, რაც საჭირო იყო ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებთან სრული შესაბამისობისთვის. შერჩევის პროცესში არ იყო გარანტირებული თანაბარი პირობები კანდიდატისთვის, ასევე არ იყო მიღებული კიდევ რამდენიმე საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც მიზნად ისახავდა სასამართლო სისტემის გამჭვირვალების გაზრდას.
აი ერთ-ერთი კომპონენტი რო აკეთებ ბოდიში
წავიღოთ,
თანაბარი მიდგომები. ეს ასევე გამომდინარეობს არამხოლოდ ევროკავშირის და ზოგადად იმ რეკომენდაციებიდან, ვენეციის კომისიის, თუნდაც რამდენად წლები უკვე არსებობს, არამედ ეუთოს ბოლო დასკვნიდანაც. იქ პირდაპირ წერია, რომ არ იყო თანაბარი ღოპყობა კანდიდატებთან მიმართებაში. მეც ვიყავ მონაწილე, ასე ვთქვათ, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრობის დროს ამ გასაუბრების და ჩვენ საბოლოოდ ნახეთ, რომ საბჭოს ყავდა ეგრეთ წოდებულ კლას ყავდა ფავორიტი კანდიდატები და ამაში სწორედ ეს იგულისხმება, რომ უპირატესობას ანიჭებდნენ იმ ადამიანებს, მისახოდ კითხვებს უსვამდნენ, ახალისებდნენ და უშოთ თუ კი რაიმე კითხვა იყო და ცოტაოდნევ დადებით და სწორ პასუხს გასცემდა კანდიდატი, რომ უფრო მეტად განევითარებინათ ამ მიმართულებით კანდიდატის პასუხი და კარგად წარმოეჩინათ. ეხმარებოდნენ ფაქტიურად ზოგიერთ კანდიდატებს და თუმცა არ მოსწონდათ საკმაოდ, ასე ვთქვათ, არ იყვნენ თანამდებობრივი საბჭოს წევრები მათთან მიმართებაში. ამიტომ ეს გამომდინარეობს მაგალითად ეუთოს დასკვნიდან და შეფასებიდან, რაც ბოლოს გაკეთდა. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ გააზრება მოხდეს აი ამ პრობლემების, რაც თუნდაც უზენაეს სასამართლოს უკავშირდება.
გაბატონ ნაზიმ, სმენელი ყავს, ძალიან ცოტა დრო კიდევ გვაქვს, მაგრამ არ მინდა გაწილებული დავტოვოთ. დილო მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, აი მოგესალმებით. ახლა რა მქონია, რომელზე ხელისუფლება შეეცადოს ევროპასთან ხიდები ჩაწვას და ჩაანტრიოს. ასეთი სულელი ხელისუფლებ არანაირად მე რამე საიქვა მაგალითად როდესაც ამ პრობლემებზეა საუბარი უნდა გაიგზავნა და ევროპას აქვს თავისი ბანკში თავისი ხარჯი მაგრამ ახლა ხო ხედავთ როგორ შეიცვალა ევროპაში ვითარება ურთიერთკავშირი ბელარუსიან ლიტვასთან საზღვრის აღშენებით მაგრამ ტოლერებისაგან და ამის გამო იქნებ ეს ფული სხვაგან ჭირდება ევროპას უჭირს ეგეთო
გასაგებია
უცხოებაზე ამიტომ ეძლევათ ეს
გამოიყენოს
ეს ფული
მადლობა დიდი ხა არ მინდა ცლად ასე გავანულო მაგრამ ეს არ არის ის თანხა რა გზითაც ანუ ეს იყო დაგეგმილი გამოყოფილი თანხა ასე ვთქვათ გასუწელს მოეწერა ხელი 150 მილიონიან მემორანდუმს და ის პრობლემები და გამოწვევები ეს არგუმენტი რასაც თქვენ ასახელებთ ალბათ უფრო იმისთვის გამოდგება რომ რაზეც გუშინ ლაპარაკობდი მე ეკონომისტთან ერთად რომ ასე ვთქვათ არასაჭირო და გადასაყრელი და ძალით მოსაცემი დღეს არავის არაფერი აქვს და არც არასდროს განსაკუთრებით ევროპა მისის ამის ფასი თავის გადასახადების გადამხდელთა თანხის ფასი არ ვიცი რას უპასუხებთ კაბატონაზი ერთი კითხვა კიდევ და აი სამ კომენტარია წავი კითხავ და დავასრულოთ თქვენით. სასამართლო არაა დამოუკიდებელი და ამიტომ გჭირდება ფული თან სხვისი და ამას უეძახით სწორხედვასო მაყურებელი კითხულობს და უპასუხეთ და დავასრულოთ. წუთიც, ხო წუთი თითქმის არც კი.
სასამართლო რომ დამოუკიდებელი არ არის, ჩვენ გჭირდება რომ ეს შევცვალოთ, რა თქმა უნდა და უბრალოდ ევროკავშირი ეს არის ასე ვთქვათ ორგანო და ეს არის უწყება რომელიც და პარტნიორი რომელიც წლებია საქართველოს სასამართლოს დამოუკიდებლობისთვის აკეთებს ძალიან ბევრ ამას, ახორციელებს პროექტებს და ისინი გვეხმარებიან რომ ჩვენი ქვეყანა უფრო განვითარდეს ამ კონტექსტში. ამიტომ ფულის გამო კი არ უნდა განვახორციელოთ რეფორმები, ეს ხელისუფლებას უნდა კონდეს გააზრებული, მაგრამ ეს იყო ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მექანიზმი ევროკავშირისთვის და პირობა იმისა რომ თუ საქართველო იქნებოდა წარმატებული დამოუკიდებლობის დემოკრატიის თვალსაზრისით სასამართლო სისტემაში, მაშინ ის მიიღებდა მეორე ტრაშ და ხელისუფლებამ თქვა ამაზე უარი. სხვას არ უთქვამს ამაზე უარი, ხელისუფლებამ თქვა ორამეზე უარი. ერთი პირველი რომ განეხორციელებინა ეფექტური რეფორმები სასამართლოში და მეორე ამის გამო რომ ეს რეფორმები არ განეხორციელა და არ უნდა რომ წარმატებული იყოს საქართველოს სასამართლო სისტემა, თქვა უარი მეორე ტრაშზე. აი ეს არის სამის შედეგი. ანუ ორივეზე ხელისუფლებამ თქვა უარი.
დიდი მადლობა ნაზი ჯანეზაშვილი, ორგანიზაციის საქართველოს სასამართლოს გუშაგი, დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა ქალბატონი ნაზი.
მადლობა თქვენ.
და დასრულდა ჩვენი დილის საუბრები. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით დღეს კიდევ ორჯერ ამ ჩვენს ეთერში და შემდეგი შეხვედრა გვექნება 2:15 წუთზე, 13 საათსა და 15 წუთზე და ჩვენ უმასპინძლებთ კიდევ ერთი პოლიტიკური სუბიექტის წარმომადგენელს, ანონს ნახავთ ჩვენი Facebook-ის საიტზე. დროებით.
to me. Ooh, I got a gift for you, got this for you. A little dick for you, big kiss for you. I got a hit for you, big kiss for you. Let me give it to you, baby, baby. I got a car for you, got a whip for you. Black car for you, my heart for you. I know you wanna get fancy, I know you wanna start dancing. Hey, girl, you know you're looking so different. You're looking like you fell from the sky.
You.